Sunin Radonii Sagalee Ameerikaati. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka aakti sa'aatii 8 meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Arguyyaan kibxataa ammajiin 12 bari ammoo 2016 qophii afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii akka mooltan ansoraala keessan keessummeessa.
Lammii Yuunaayitid Isteets kan Al-Shabaabiif waraanaa ture jedhame irratti himannaan dhiyaateera mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaalannee gammadaati.
Rakkoolee har'allee gama hiriiraatiin yuunivarsiitii Oromiyaatii fi magaalaa garaagaraa keessa dhalate jedhaniitii fi deebii gargaraa arganne gamkaaniin ammoo dhaabbileen qarqaarsaa keessumattuu iyyuu akka yuunisefaatti addunyaa keessatti waraani ijoollee miliyoona 24 barumsa dhoowwuu jira jedha waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaanaa jalanne.
Kanneen umriinsaa 31 lammii Yuunaayitid Isteets namni ta'e garee shororkeessota Al-Shabaabiif deeggarsa waan adda addaa godhe jedhame abbaan murtii Yuunaayitid Isteets simatee jira. Al-Shabaab Somaaliyaa gama kibbaa keessa adda durummaan sosso'aa kan jiru yoo ta'u biyyootti Afrikaa kanneen kutaa hara gurguddoo keessaas socho'aa jira. Abbaan murtii Yuunaayitid Isteets Preet Bharara ibsa wiixata kaleessaa baasaniin namni kutaa Yuunaayitid Isteets Meeriland jedhamu keessa jiraataa ture Malik Aliim Jaans leenjii Al-Shabaab argachuuf gara Somaaliyaa dhaquusaa himachuudhaan san booda meeshaa waraanaa qabachuun loltuu shororkeessotaa ta'uun Ameerikaa irratti qiyyaafachuusaa labsani. Aangawoonni akka jedhanitti Jaans Niiwoork irraa gara Keeniyaatti yeroo imale Morookoo tokkummaa Araba Imireetotaa goree san booda Somaaliyaa konkolaataan seene jedhu yeroo kana hundumaa hawaasa ajjeesuuf akkasumas waan jiru barbadeessuuf leenjii fudhatee jedhan. Aangawoonni Ameerikaa akka dubbatanitti meeshaalee awutomaatikaaf dhukaatota rookeetaan darbataman kan ilaalchisee leenjii Al-Shabaab wajjin argate Somaaliyaa keessa ture Yemen seenuuf yeroo yaaletti qabamee jedhu aangawoonni Ameerikaa. Kaameruun namoota dhibbaan lakkaa'aman kanneen dhittaa mirga namaa mormuudhaan buufata poolisii haleellaa raawwatan jedhaman to'annaa jala oolchitee jirti. Dhukaatota naannootti hojjetaman jedhaman hedduullee to'annaa jala oolchee jira. Gabaasaa mookii Edwiin Kindiziikaa tujube dhiyeessa.
Aangawa poolisii gameessi Kaameruun Forsuwaa Maartin Kilaawudee akka jedhanitti yoo xiqqaatti dargaggoota 500 ta'an odeeffannoo basaasaaf kan jiraattonni kennaniin to'annaa jala oolaniiru. Poolisiin deeggarsa uummataa shororkeessummaa fudhatama dhabsiiserraa bu'aa argatee jira. Kan akka magaalaa galma mootummaa Yaawundee keessatti gocha akkasii akka raawwatamu callinsaan ilaaluuf obsiin jiru. Dargaggoota jiraattota Yaawundee shororkeessuu fedhan mara to'annaa jala na oolchinaa jedhan. Dargaggoonni kun irra hedduun kan qabaman daandii mana jireenyaaf ollaa isaanii jirurraa ennaa ta'u kanneen to'annaa jala oolan irra hedduun galmee eenyummaa isaanii mul'isuun qaban. Jiraattonni kanneen hidhamuu dargaggoota kanaa ijaan argan akka jedhanitti ka gara jabinaaf dhiittaan mirga namaa ittiin raawwatamee jedhan. Shakkamtoota jedhanii nama hidhuun biyya doorsisa Boko Haraamiif saaxilamteef furmaatan ta'u ka jedhan jiraattonni gareen kun hojii shororkaasaa Kaameruun gama kaabaaf Naayijeeriyaa waldaan geessurraa gara magaalaa galma mootummaa Yaawundeetti babal'achuusaa qorannaan geggeeffamuu qabaa jedhu. Dargaggoonni akka jedhanitti kan isaan morman gocha gara jabina poolisiif dhiittaa mirga namaa ta'ennaa jedhan poolisiin immoo shakkamaa beekamaa ka garee sanaa dhukaasa poolisii waliin geggeeffameen du'eef ijaa bahuuf jecha haleellaa kana raawwatanii jedha.
Addunyaa irratti ijoolleen miliyoona 24 ta'an sababa walitti bu'iinsaan kan ka'e mana barumsaa seenuu hin dandeenye jechuudhaan gabaasni haaraa bahe hubachiisee jira. Dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa UNICEF akka jedhutti kun hegeree ijoollee irrattis ta'e kabiyya isaanii rakkoof saaxila jedha. Gabaasa kana Joodi Kaappaat erge sora.
UNICEF jireenya biyyi 22 waraanii bultii dhowwu qorate gabaas baase. Liisaa Bender UNICEFitti ogeettii barumsaatii fi sagantaa yeroo muddamsuuti.
I think the headline message is that we're seeing more and more children affected by conflict and the impact of that conflict lasting longer. Children are out of school.
Akkana jetta akka herregi kiyatti dubbin guddon warani okan jeekumsi ijoolle heddu barnoot keessa oofu jiraachuusa ado barumsa tindeebine turan ijoolleen kunnen hedduutti barumsa keessin jir rakko gugurdoo keessa baratan tunammo waan guddoonu yaaddesitiet. Akka gabaas UNICEFitti ijoolle man barumsa sadarkaa tokkeessootiif sadarkaa ittaanu miliyoona 109 harka afur keessa harki tokko lafa waraani keessa jiru keessatti barumsa dhabuutti jiran. Keessumattuyyuu ijoolle gan 6-15 jidduu jiran ka barumsi isaanii silaa carraa hedduu argamsiisuuf danda'u jedha. Lafti waraani ijoollee barumsa dhowwuu jiru hagi guddaan Afrikaa keessa.
The country with the highest proportion of out-of-school children is South Sudan. Over half of their children are out of school.
Biyyitti ijoolleen isii haga guddaan barumsa keessa hin jirre Suudaan kibbaatti achitti ijoollee harka 50 caalanitti barumsaa ala jira. Naayijeeriyaan lammeesso ijoollee isii harka 47 barumsa keessa hin jirre. Ijoollee Suudaan keessa harka 41 barumsaa ala jira. Afgaanistaan xiqqoo wayyaa qabaattullee ammallee ijoollee isii harka 40 barumsaa ala jiraa jetti itti gaafatamtuun tun. Siiriyaan biyyi waraanii miila fafuudhee uummati isii baqaaf karaa maruulleen ijoollee isii hedduutti barumsaa ala jira. Ijoollee barumsa dhaban akka gabaas UNICEFitti waan addunyaan isaan irraa feetu argachuu hin dandeet biyyiti ijoolleen isaanii barumsa keessa hin jirre. Biyyiti ijoollee barataan hin qabne biyyi rakkoo hedduun isiin eegattu jedha UNICEF. UNICEF akka biyyiti ijoollee isaanii barsiifatanii fi mootummaallee carraa ijoolleen barataniif qophees gaafate.
Konyaa Istaanbul durii agarsiiftuuf seena qabeessa taate keessatti aleellaa boombii of wareegaan har'a geessise yoo xiqqaate lubbuu nama 10 galaafate kanneen biroo 15 madeessuusa. Kanneen keessaa immoo lama haala lubbuu sodaachisu keessa jiraachuu isaanii ibsamee jira. Walga'ii hatattamaa kan waa'ee nageenyaa irratti dudubbatanii booda Ankaraa keessattu ta'uu duutiif ibsa kan kennan itti aanaa muummichi ministeeraa Turkii Numan Kurtulmus akka dubbatanitti of wareegaan balaa kana geessisuun shakkame lammii Siiriyaa bara 1988 keessa dhalatee fi garee Islaamik Isteet waliin hidhata qabaachuu mala jedhamee qoratamaa jira. Namni kun akka jedhanitti kanneen ajjeefaman kun harka caalaan lammiiwwan biyyaalaati. Kanneen lubbuu ofii dhabaniif gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan aangawoonni Turkii akkuma Istaanbul dhaqqabanitti kanneen madaa'an hospitaala keessa jiran battalumatti kadaawwachuuf jiran ta'uu aangawaan kun ibsaniiru. Pireezidaantiin Turkii Recep Erdogan haasawaa televiziyoonaan dhageessaniin haleellaa kana balaaleffatanii jiru. Magaalaa Siiriyaa kan handaara daangaa Lebanonitti argamtu Madayaan gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'e akka dhaqqabu gochuuf yaaliin ta'e xumuruusaa jaarmayaan fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaa ibsee jira. Dubbiimaan jaarmayaa kanaa Paawel Kriziskee Tiwiitarii irratti akka barreessanitti tokkummaan mootummootaaf gareen baatii diimaa kan Siiriyaa wajjin yaalii gargaarsa dhaqqabsiisuu gaggeeffame kun ammaaf gamasii kan ba'an ta'us guyyootti dhufan keessatti gargaarsitti fufuu qaba. Kan ribxee loltootaan to'atamu Madayaan humnootii mootummaa deeggarantu magaalaa uummata 42,000 qabdu kan iddoo biraa irraa kutanii jiru. Kunis yeroo dhumaaf gargaarsi kan itti argatan baatii onkololeessa darbe ture. Wanni Madayaan keessatti mul'atu gaddisiisaadha ka jedhan dubbiimaan jaarmayaa fannoo diimaa kan addunyaa uummanni hedduun daandilee irratti ba'anii hangi tokko seequu hanga tokkoon harka nutti raasan jedhan garuu hedduun isaanii dadhabanii iji isaanii yeroo liphii tokkoof nama laale kadunuunfatu ta'uufi dadhaboodha jedhaniiru. Waggaa haaraan yeroo seene koloon Jarmanii fi magaalaalee adda addaa keessatti tarkaanfii dubartoota irratti fudhatameef garee godaantota qindaa'e ta'uusa rakkoo godaantota Awurooppaa keessa sadarkaa haaraan ga'ee jira. Gama kaaniin miseensota garee mirga leellisan ka Jarmanii kanneen 200 caalan poolisoonni har'a hidhaniiru. Kunis magaalaa Jarmanii gama bahaa Leipzig keessa badii geessisanii fi konkolaataa guban akkasumas qabeenya barbadeessaniin ta'uun ibsameera. Deeggartoonni garee kanaa kanneen kuma hedduu ta'an wixata kaleessaa hiriiruudhaan dhaadannoolee baqattoota gudeedaa kan isaan simatu hin jiru akkasumas Jarmaniin bilisummaa seefeeti ka jedhan dhageessaa turan. Faallaasaa immoo hiriira bulchiisa magaalaatiin hoogganamu dhaadannoolee baqattoonni magaalattii keessatti simannaa qabdu loogiin hin jiraatu jedhuun barreeffame fudhatanii hiriira ba'aniiru. Yeroo waggaa haaraan seene haleellaa baqattoonni dubartoota irraan ga'an jedhame kana Jarmaniin mufattee jirti oduun keenya kanuma.
Tamantan jaka su jirtan tur radon VOA saganta afan oromot hornat voanews.com in maga email ke nat yat ke sanu barresa chuman kopite nalle jaka sa amma mo hirir barattoota oromiyaa dabar akka jiraattootaa fi barattootii naannoo jedhanitti rakkoon hirir barattoota yuunivarsiitii harmaayaa erregeetti gara qonnaan bultoota naannoo sun jiranilleetti dabruu jirti. Gamkaaniin ammoo barattooti man barumsa godin wallagga baha aanaa kiiramuu sadarkaa tokkeessoof lammeessoo dabale barattooti gargara hirir ba'uu isaanii qophii gargararraa yookaan oduu gargararraa dhaga'u jira garaa namoo san deebisa.
Dura master planii Finfinneef sababa sanaan qonnaan bultoonni Oromoo naannawa sanarraa fi naannawa magaalaalee kabiroorraa buqqifamuu mormuudhaan boodammoo barattoonniif Oromoonni kaan sababa hiriira kanaatiif hidhaman akka hiikaman kanneen ajjeefamaniif akka mootummaan itti gaafatama fudhatu walumaagalatti humni waraanaaf poolisiin addaa federaalaa akka Oromiyaa keessaa ba'u gaafachuudhaan hiriirri godinaalee Oromiyaa keessatti geggeessamu ammallee ittuma fufee jira. Godina Harargee Lixaa Yuunivarsiitii Haromaayaa keessatti mormiin dheengadda jalqabame kaleessaaf arrallee itti fufuusaa fi tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin barattoonniif qonnaan bultoonni naannoo jiran miidhamuu isaanii barattoonni achirraa dubbatan nuuf ibsanii jiru. Barataan tokko haala arraa ganama Yuunivarsiitii Haromaayaa keessatti ta'e ibsuudhaan kan inni nuuf jalqabe.
Mormii amma jiru kan itti buufaa jiru gara guyyaa sadii geeramma. Kanaaf amma irra ganama sa'aatii shanitti dhukaasa itti dhukaasuu dandeenyu barattoota adda facaasanii turanii yeroo sana nama reebuudhaan nama caccabsuudhaan itti buufanii jiran hanga ammaa jiru. Kaleessa illee ijoollee akkasumas reebaa turanii caccabsuu qaamalee dhaatti buuruu erga achirraa baate ijoolleen mataa facaatee gara baadiyyaatti yeroo hirriituu dura fidaniidhaan jiru.
Yeroo ijoolleen gara baadiyyaatti baatu maal godhan jettee?
Milishaa dura guuranii ammaas ijoollee qaqqabaa turan.
Eessatti hidhamanii jiru barattoonni jettu kun?
Bulchiinsa magaalaa Haramaa keessatti.
Buufata poolisii moo eessatti?
Buufata poolisii keessatti hidhaa jiru. Amma garsiisanii ukkaamsanii jiru ijoollee.
Ijoollee meeqa ta'u ijoolleen achitti hidhamanii jiran barattoonni?
Ijoolleen qotee bulaadha. Nama 10 ol ni caalu. Barattoonni kan maqeenaa 3 waan ta'u dibisanii hidhaniiru. Haga ammaa hin dhaabbanne itti fufaa jira wanti kun.
Mee warruma kaleessa hidhamanirraa jalqabee barattoota meeqa ta'u kan mana Haromaayaa sana jiran?
Yoo xiqqaatee xiqqaatu gara 200 ol bitamu. Yuunivarsiitii keessaa kan qotee bulaa ijoolleen qotee bultoota.
Ijoollee qotee bulaa yeroo naan jettu maal jechuu keeti?
Warra sadarkaa 1ffaa 2ffaa baratan jechuu keessa.
Barataan yuunivarsiitichaa kabiraan yeroo ammaa mooraa yuunivarsiitichaatti bahee akka ala jiru kan nuuf ibsa tokko immoo akkana jechuudhaan kan inni dubbatu.
Ganama irraa jalqabee ijoollee Haramaa yuunivarsiitii dhukaasa irratti dhukaasaa turanii ijoolleenis achiin beeksisee karaa naannolee gara daammotaa ammaas gandamuu geesse karaa bakka aanuma magaalaa naannoo marsee jiru yuunivarsiitii marsee jirutti baqatanii. Eega baqatanii booda araddaalee baadiyyaa kana guutuutti barqataa akka jirtaniin baasaa ga'aniiti kan isaan reebichaa fi kana qotee bulaa fi kana irratti raawwachaa turan. Qotee bulaa ibiddumaan qaqqabanii haleeluu jalqaban bakka.
Dhukaasaan jechuu keeti?
Dhukaasaan.
Qotee bulaatti qawwee dhukaasanii?
Qotee bulaa qawweedhaan dhawan nam meeqa mana hospitaala kan jiru jiranna.
Nama meeqa?
Namni lama hospitaala Haramaa jiran. Ammaan dura dambaa qabne namni du'ee jiraachuu danda'a. Amma akka malee makalaakiyaan namni akka walitti hin dirmanneef daandiilee hundaa waan cufee jiru jecha baafamuu hin dandeenye.
Qonnaan bultoonni sun akkamitti rukutaman odeeffannoo qabatamaa qabdaa?
Ni hin qaban.
Akkamitti rukutaman?
Barataa jaladdeese kan askarnaadhaa jedhanii. Kanaan kan inni hajoo irratti gaa barattoonni isaan jaladdeesanii nama jaladdeese akkam jettee kan tare. Isaanis Oromoodha nutis Oromoodha akkam jennee kan inni aadaa fakkaa kanumatti waliin bu'an.
Achi boodatti dhukaasanii?
Itti boodatti dhukaasanii dadda'uu eegalan qotee bulaanis walitti dirmatee hedduu dhukaasaa ture hanga isaa shanitti hojjetummaa hundaa dhaabbanne dhukaasni.
Ganamaa jalqabee hanga sa'a shanitti jechuudha?
Ganamaa jalqabee hanga sa'a shanitti laftii baadumee fakkaatti. Qotee bulaan ni dirmate gaggaanii fi tokko dhaamu kaan ulii mancaadhaan araddaa hundarraa walitti dirmatanii dhufan. Bakka isaanis ibidda qabanis fayyadamanii dadda'an. Bullee fa'aa qacalatti adda baafanne namoota madaa'aniif namoota dhaaman kana fa'aa hedduu beekamuu rakkisaadha. Barataan fa'aa keessattuu akka malee erga dheengadda irraa eegalee jeequmsa fa'aa waddanchitiin hangaammaan tanaatti itti jira.
Mooraa yuunivarsiitii keessatti jechuudha?
Akka ajaa'ibaa mormii ajaa'ibaatu deemaa jira.
Ammalle
hanga ammatti morali gara makina afuriti mokana debalatan amma ammatu
moragal chajiru
guutti isaani marfame jira waata akka bakka baayyina namaatu hin caala amma
barattoonni irra caalaan alamo keessa jiru yeroo ammaatti
kan beebee kan keessa jiraatu akka haallummaan itti isaan adda baafattu hin jiru hangi beef hedduudha barataan kan bee ala jirus naannoo san keessa fatee baadiyyaalee hunda keessa seene baadiyyaan isin kanninu jechaa jirti manni barnumsa haayi iskuuliin kalee hiriira ba'uuf ture hiriira akkan baaneef magaala akkan seenneef akka malee eegan marfamanii dallaa
haayi iskuuliin natti jettu kun mana barnootaa sadarkaa lammaffaa naannawaa yuunivarsiitii haramayaa jiru jechuudha.
Waa gandamuu jetti argama yuunivarsiitii haramayaa irraa xinnoo ol siqaadha. Ganda irraan tana namni keessatti dadhabame kanatti jitiidha. Inna akka isaan hiriira ba'anii akka taraa jeequmsa dhiyootti magaala gadi hin seenneef achitti marsanii eegaa turan. Ijoolleen achi dhaabbatteetuma achuma keessatti walii qabamtee dhaadannoo dhageessaa turan sana booda itti seenanii ijoollee caccabsuu eegalan achi keessatti qalee. Arrammoo mana barumsa gadaa.
Maaltu ta'e mana barumsa gadaatti jette.
Mormii ture mormuma akka madura deemaa jiru. Dura ijoolleen naannoo gantuma keessatti walii qabamtee sagalee wayii dhageessaa turte dhaadannoo. Na akka ijoollee kanaan walitti hin dabalamne battalumatti poolisiin dhuftee mana barumsaa marsuu jalqabde akka humni tuhun walitti hidaamee guddanne jechuudha. Ganama iddoo adda addaa jeequmsa guddaa jira magaalaa kana keessa.
Haala akkamii jira amma manneen barnootaati jettu kana keessa?
Mana barumsaa ijoollee xixiqqoollee amma qabanii kutaniin gara mana hidhaa deebi'ee amma baadiyyaarra amma qotee bulaa guuraa jiran gara mana hidhaatti gara addeelleetti mana hidhaa godinaatti iddoo kaambii waraanaa.
Akka barattoonni kuniif kabroon jedhanitti gandeen qotee bulaa yuunivarsiitii haramayaatti dhiyoo jiran kanneen akka muudeef tuujii gabbisaa jedhamutti ture kan walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf qonnaan bultoota gidduutti uumame. Galma magaalaa Haramayaa keessa jiru tokko keessatti barattoonni 140 caalaan kaleessa guuramanii akka barcumarra ta'anitti bulan jechuudhaan maddeen kun nuuf ibsanii jiran. Barattoonni 267 immoo kabulchiisa Hararii magaalaa Harar keessa jiru mana hidhaa godinaa Harargee Lixaatti guuramuu isaanii dubbatu maddeen kun. Arra ganama barattoota yuunivarsiitii Haramayaa keessatti sochii barattootaa itti fufe irratti tarkaanfii humnoonni federaalaa fudhatan barattoonni aga ja'ataan madaa'uu isaanii maddeen oduu kun ibsanii jiru. Barattoonniif qonnaan bultoonni madaanirraa hedduun isaanii hospitaala Haramayaa kan magaalaa Haramayaa keessa jirutti geessamuu isaanii fi kaan hospitaala Hiwoot Faanaa kadamee yuunivarsiitii Haramayaa ta'eef magaalaa Harar keessa jiru keessatti kayaalamaa jiran ta'uunis ibsamee jira. Maddeen keenya hospitaala Hiwoot Faanaa irraa nuuf ibsan akka jedhanitti barattoota dhaawamanii achi geessaman keessaa tokko karaa rasaasaan teessuma isaa dhaame karaa handhuura isaa rasaasni ba'e kaan immoo barataa hudduu qawweetiin ijarraa rukutamee hodhamee gallakkisameef kamiilli isaallee rukutame ta'uun ibsamee jira. Walumaa galatti kan hospitaala keessa ciibsaman namoota 4 ta'uudhaaf kaan kutaa gargaarsa tattamaa yookaan immoo emergensiitti yaalamaa kan jiran ta'uun dubbatamee jira. Dhaggeeffattoota keenya dhimmoota kana mootummaa irraa adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa poolisii aanaa Haramayaa Komaandar Salamoon, bulchaa magaalaa Haramayaa Obbo Mahammad Alii, bulchaa Harargee Lixaa Obbo Damisee Yaachisoo, ajajaa poolisii godina Harargee Lixaa fi pirezidaantii yuunivarsiitii Haramayaa Piroofeesar Camadaa Finiinsaatti bilbilee garii telefoona isaanii cufaa ture kaan immoo hin deebisan turan. Deebii gama yuunivarsiitichaa ta'e kan mootummaa argachuudhaaf carraaqqiin keenyatti fufa. Gama kaaniin godinaa Wallaggaa Bahaa aanaa Kiiramuu keessa kanneen jiran barattoonni mana barumsaa sadarkaa duraa lammaffaaf qophaa'ina arra ganama sa'a 5 irraa eegale hiriira mormii geggeessanii jiru. Kanneen hidhaman nuuf haayikaman mormii dhageessisaa kan turan ennaa ta'u humnoonni mootummaa dhufanii bittimsuudhaan barattoota hedduu hidhanii mana hidhaatti naqanii jiru jechuudhaan barattoonni kan dubbatan barattoota qophaa'inaa keessaa tokko akkana jechuun kan inni ibse.
Hiriira mormii ture. Hiriirri mormii sun barattoonni hidhamanii nuuf haayikaman obbo Baqqalee Garbaa mana adabaati halakkifaman kan jedhu irratti hiriira baanee dhaadannoo gochaa turre har'a sa'aatii 4 walakkaa irraa eegallee sabooda. Bulchaan aanaa fi itti gaafatamaa dhaabbata dimookiraasaa uummata Oromoo kan yeroo filannoo darbee irratti kan poosteriitti ba'anii lattafaman adde Ababaa Bayyanaa dhufanii tasgabbeessuu yaalanii qophaan as qabdi sirrii barbaadu barattoonni keenya amma mana hidhaadhaa ba'anitti barnoota hin barannu jechuudhaani. Barnoota dura warra 11 warra qophaa'anaa jalqabe achi booddee walitti dabalanii hiriira nagaa goone. Isaa booddee humna agaazii magaalaa Giddaa Ayyaanarraa dhufe qophaatii booddee dhufanii barattoota mana hidhaatti geessanii barsiisaa Gaddahaa Qajiroo mana hidhaatti baay'ee dararamaa jira. Arrabame barattoota kana dudduuba situ jira jechuudhaan fuudhanii mana hidhaatti galchanii nuti argosii bibittinnoonni baay'ee galanii bakka baastee barsiisa gaddafaa kana erga qabanii booddee barattoota baay'ee dubartoonni illee mana adabaa jiru.
Waa hiriira kanaa qaama mootummaarra adda baafachuuf jecha bulchaa aanaa kiramuu obbo Amsaaluu Jaallataatti deddeebisne bilbilayyuu deebii nuuf hin kennine. Kanarraa kanumaan xumura dhaggeeffattoota keenya carraaqqiin keenyatti fufa.
Tamsa qasuu hojjetan turraa doonii VOA sagantaa Afaan Oromooti. Yoo qabdan nu barreessaa nu bilbila feesbuukiin keenya maqaan feesbuukii keenya Afaan Oromoo @voanews.com yoo jettan akka ingiliffaa yoo barreessitan nu argattan horn@voanews.com ammoo qophiiteenna imeelii keenya maqaa imeelii keenyaati. Yaadisan nu barreessitan waan hedduun nu qarqaaruu danda'a waan nu deenee nu barsiisa waan nu wallaallammoo nu barsiisa nu yaadachiisallee tan jecha mee waan afin dabarraa gara Abdii Ibrahim. Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa Afaan Oromooti. Qophiiteen fixachuuf gara daqiiqaa shanan tokko tokko nu hafe. Mee yaada isaan nu ergitan keessaa ammaa tokko.
Kanaan qopheessitoota VOA. Akkuma jedhe mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo walitti qabee ijaarratee OBD'n tiksee isaati. Namoonni isin bilbilaan gaafattan kun jeeqamni hin jiru jedhanii kaa'un ammoo iyyuu dubbiyyuu sodaatanii bilbila isin irratti cufanii achi Oromootti bitaa jiran akka kanaa garuu kun dhugaa lafa jiru isinis ifatti argaa jirtanii. Kanumaafuu iyyuu addunyaan kana hubachuu qabdi. Waan ija keessanii fi gurra keessaniin argaa jirtan kana akka addunyaa beeksiftan abdii qabna. Keessaayyuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kan mootummaa kana utubee hundaayyuu karaa misoomaatiif waan hin daandhisa dhaadheessa dhugaa jiru kan argee mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa barbaachisu godhe mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo dararuu fi ajjeesuu fi mana hidhaatti guuruu fi dimokiraasiin asii beeka jechuun akka dhaabuu fi uummata Oromoo miidhaa qalbiitii fi qaamaa hir'uutii fi waan hunda akka irra geessu kabajaan gaafanna. Hedduu galatoomaa waan funaantanii oduu gurra keenyaaf geettanii mootummaan Ameerikaa illee dhiibbaa akka godhu gaafanna.
kanuma jedha ideeti Jamaal Abdullahi Asmarraayi galatoomaa nagatti.
Hello, qophiisota qophii VOA Afaan Oromoo akkam nagaa jirtu. Nagaa gochaa ansee gaaffii uummata Oromoo bal'aatu hin qabu kan na cingeessuudha. Filannu bara dhufaa dabra imimmaan gadda booyaa fi taasisaa kan seennu uummanni Oromoo bal'aan lolee diina ofirraan buqqisi jedhaniiti yaa Oromoo gaaffii kan na rakkiste bakkuma jirtanitti deebisa galatooma.
Wanta jechuu barbaadu sagantaa VOA Afaan Oromoo irratti saba Oromoo amma kana ga'u irratti baay'ee sagantaan kun baay'ee walitti hin jiru jechuun yeroon isaatii keessatti baay'ee gabaabaadha. Kana irratti komii guddaan qaba. Uummata Oromoo amma kana bal'atu sagantaa VOA Afaan Oromoo irratti sa'aatii tokko qofaa kennuun baay'ee hirrina guddaa yookiin sagantaan kun uummata akkan hojii walitti hime waan hin deemne warri VOA Afaan Oromoo keessa hojjetan gara fuulduraatti sa'aatii turtii keessanii akka dabaltan maaloo jedhiin sin gaafadha. Akkasuma rakkoo Oromiyaa keessa jiru yeroo ammaa kan hojjine wal simee waan hin deemneef sa'aatii keessan kana caalaatti guddistanii yookiin immoo sa'aatii humti tokko hin xiqqaata waan ta'eef sa'aatii keessan akka guddistan baay'isee maaloo jedhiin sin gaafadha. Sa'aatii keessan dabalaan jedha VOA sagantaa Afaan Oromoo akkasuma sagantaa Afaan Amaariffaa isin tajaajilaa kan jirtan baay'een sin galateeffadhaa galatooma.
Maqaan koo Iliyaas Elemoo jedhama. Dhaggeeffataa keessanii muddameen Hiraaree rakkoo lammiitootii dhaga'uu baadhachuun dadhabee dhaamsa xiqqoo takka kan hin qabu ilmaan Oromoo ta'anii lammii isaaniitiif maal yaadanii ifii isaaniitiif maal yaadanii arrabbiyyatti dhalatanitti ilmaan Oromoo namummaa hanqatanii akka bineensaa akka sheeyxaanaatti hogguu arrafaman. Kuni ummatuma Oromoo ilaala moo isaanis ni ilaala? Moo isaan lammummaa kana keessaa bahaniiti? Meef gaafadha. Guyyaan kun ni darba. Ummanni itti wajjin jiraattan sabuma kana har'aa dhalattan kana meef gaafadha. Arraa ilmaa obboleeyyan keessan dhiigaa jiru isin teessanii heeraa fi seera mootummaa haasa'uullee hin barbaachisu. Namni nama fiitiif du'aa jira. Na komachuullee ni mala biyya namaa teessee akkana yattaa jira. Dhugaa biyya namaa taa'eetiin akkana jira. Garba guddaan nu hedduu jira. Ammoo haa ta'u gaafii seenaa jalaa bahuudhaaf waa godhuun yeroo si'am. Arra mootummaan isin keessa jirtan saba keessan dhiiga gannaqaa jirti. Itti gaafatamni kun isinis harka keessaa qabdan. Hanganumaan jechuu fedha. Sagalee Ameerikaa qophii Afaan Oromoo hireetan alaachuudhaaf galatoo.
Moo raadiyoo sagalee Ameerikaa maqaan kanin irraa isin dubbachaa jiru South Africa Johannesburg irraa. Namoonni hedduun haala ittiin isin gurguran dhabanii waa koodii wallaalanii waa rakkachaa jiran jecha sila irra deebitanii ibsuutanii haala rakkoo biyya keenya keessa jirtullee namoonni itti fayyadamuu danda'a. Galatooma.
Kanneen yaadanuu kennan galateeffachaa mataa oduutti ceena. Kan umriin 31 fi lammii Yuunaayitid Isteets namni ta'e garee shororkeessota Al-Shabaabiif deeggarsa waan adda addaa godhe jechuudhaan abbaan murtii Yuunaayitid Isteets simatee jira. Kaameruun namoota dhibbaan lakkaa'aman kanneen dhiittaa mirga namoomaa mormuudhaan buufata poolisii haleellaa raawwatan jedhu to'annaa jala oolchiteetti addunyaa irratti ijoollee miliyoona 24 ta'an sababaa walitti bu'iinsaan kan ka'e mana barumsaa seenuu hin dandeenye jechuudhaan gabaase haaraa hubachiiseera. Dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummoota UNICEF akka jedhutti kun hegeree ijoollettis ta'e kabiyyooti isaanii irratti rakkoo fida. Konyaastaan buldurii agarsiiftuuf seena qabeettii taate keessatti haleellaa boombii of wareegaan har'a geessise yoo xiqqaate lubbuun nama 10 galaafatee kanneen biroo 15 madeessuusa kanneen keessaa immoo 2 haala lubbuu sodaachisu keessa jiraachuun ibsameera. Oduun keenya kanu.
Qophiteen fixachuu jirra. Yaad qabdannu barreessaa nu bilbila afaan oromoo @voanews.com maqaa feesbuukii kennaati @voanews.com ammoo maqaa iimeelii kennaati. Qophiteen taarratanumaan fixannaa boraa lagarra sagantaa afaan amaaraa jalqaba.